Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Ана теле проекты турында мәгариф министрлыгы хезмәткәре белән сөйләшербез. Ул проектның эшләү нечкәлекләренә тукталды. Казанда мәктәп укучылары татар мәктәпләреннән урысныкына күчә. Татарстан башкаласы паркларында күңел ачу үзәкләре ачылырга мөмкин. Хәзер яңа документ әзерләнә. Кызган таба кунагы автор башкаручы Илгиз Шәйхразиев булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Елның августында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Education First ширкәте җитәкчелеге белән очрашып, интернетта татар телен өйрәтү проекты турында сөйләшкән иде. Дөньяга билгеле, бу ширкәт татар сөйлән теленә өйрәтүнең заманча ысулларын тәкъдим итте. Бу эш Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләнде. Ана теле әлегә сынау этабын уза. Интернетта инде анда теркәлеп, телне үзләштерә башлаучылар да бар. Бу хакта министрлыкның милли мәгариф һәм чит төбәкләр белән МТ бүлеге башлыгы Равзин Натулин белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Аның хәзер мин аның кичә сайтын ачып, теркәлеп эшләп карадым. Ул инде хәзер эшләнеп беттеме, юкмы? Ниндирәк стадиядә бу проект?
Ана теле бу дистанцион укыту проекты дип атыйбыз инде ана теле. Ул димәк, аны эшли башланды безнең август айында кул куйылганнан соң РУСРА компания белән Нәсвет компаниясе белән декларация кисәтергәннән соң, димәк, әйтергәм ки, сентябрь айыннан башланды, сентябрь айыннан бүгенге кадәр дәвам итә. Аның ул беренче дәрәҗәдән тора, нигездә менә 9 дәрәҗәне. Шуның беренче дәрәҗәсенең беренче бүлеге, беренче 13-нче елның беренче айларыннан эшли башлады тест режимендә. Әле бу башлыгына, димәк, әле бу беренче дәрәҗәнең беренче разилыгына, димәк, беренче бүлегенә. Димәк, безнең ул булырга тиеш, без аны эшләп бетерергә тиеш 9 бүлегендә яңа менә ул безнең планлаштырылган иде декабрь теләргә дигәндә. Хәзер инде 1 августта тирәсенә ул Бүлебез. Аны септер ятуыз уровень дәрәҗәсен инде. Хәзер вакытта менә 15-нән январдан 15-нән январдан яңадан артанда. Беренче 9-нче септерлә беренче дәрәҗә үзе алар септерген, ләкин аны урнаштыра баралар шушы нинә инде. Базаға дип әйтимен, тризок дип әйтимен, шушы компания урнаштыра барайында аны үзләр эшләнеп беткән. Аннан инде март айында безнең булачак һәм шулай план нигезендә, димәк, беренче августка кадәр эшләнеп бетәргә тиеш. Яны әйтергә була инде 1 августтан соң 39 көчендә эшли башлый. Хәзер инде хәзергә ул кереп анда кереп шөгыльләнергә мөмкин, ләкин бу әле әйткәнчә беренче дәрәҗәдәге беренче дәрәҗә күләмендә генә дип әйтик инде.
Раев Кәримович, менә сез әйтәсез 9 дәрәҗә. Димәк, беренче дәрәҗәдә анда нәрсәләр бар соң? Ничәдер бүлек бармы анда? Ничәдер дәрес белән бүленеш бар анда? Ничегрәк аның системасы? Аңлавымча, бер дәрәҗәдә 8 бүлек дип аңладыммы мин? Дүртешәр дәрес була инде, дейме?
Анда инде видео дәресләр дә бар, анда бар. Үзеңә белеп тикшереп карау нидә бар аның, аннары менә син кабул иткән материалны төрле яктан тикшереп карау, гомумән өйрәтү инде, төрле формадан да бирелгән инде. Әгәр ачып карасаңыз күрәсездер инстаны.
Мин аңламадым системасын, менә анда...
Менә анда болай була инде, димәк, менә шушы адрес мәчәксе керә. Үтә регистрация. Регистрация үткәннән соң анда ул үзенең дәрәҗәсен бергә тиеш. Мәсәлән, мин татар телен 0 дәрәҗәдә беләм. Миңа 1 дәрәҗәне өйрәнә башларга кирәк. Шуңа күрә ул анда үзенә дәрәҗәнең күләмен билгели. Әгәр мин бераз беләм, мәсәлән, бер күнендә булса азрак. Миңа югарырак 1 дәрәҗә кирәк, мин ул дәрәҗәне беләм, әйтеп үземне белгәнне беләм. Мин димәк югарырак дәрәҗәдән башлыйм. Тагы да югарырак дәрәҗәдән башларга мөмкин. Әйдә, бездә белмәгән кешеләр башлаган инде 0 дәрәҗә, 1 дәрәҗә дип әйтик инде.
эшне кемнәр башкарды? Нинди команда монда җәлеп ителгән иде? Һәм моның максаты нәрсәдә? Сөйләм теленә өйрәтергәме, грамматикага өйрәтергәме?
Димәк, беренчедән әйткәнчә инде бу проект дөньяның беләсе кайсы җирендә яшәүчә татар телен дип әйтәндә, телне белмәгән һәм телне башка милләт кешесенә татар телен өйрәтергә теләк белгән милләт кешесенә, димәк, бу аралашып күләмендә өйрәнү. Монда куелмый аны әйтеп татар телен фән буларак өйрәнү түгел, аралашу дәрәҗәсендә инде булса бер күләмдәге аралашу дәрәҗәсендә өйрәнү. Аның темалары күп, димәк, анда һәр бер дәрәҗә буенча билгеләнгән темалар. Менә беренче тема башлана инде танышудан. Исәнләшүдән, танышудан башлана. Менә әкренләп, димәк, кирәк кереп китәләр, сайтып һәр бер буенча. Монда грамматик дөрес бар, аның үзенең лабораториялары бар, анда бар сүзлекләр, анда бар темалары өйрәнергә мөмкин. Языковая база дип әйтәм, лабораториясы куелган анда. Төрле телдә, димәк, сүзлекләр дә куелган, бик күп сүзләр бар, куелган. Бұларына демек кісігілер үйрен ала, қариялар. Әкін аттар деген білген заданилар негізінде енді. Олар ол сүзіктер ерден бітіп тұрашақ енді сүзі үйрен үшіге де өйтік керек шағында демек олырған кен құлданылған мүмкін. Бұл оралашу коммуникатив метод негізінде, технология негізінде енді құлған оның не оралашу. Бұл қазіргі вақытта элементария өштәсі, но олға да планлаштырыла енді анда онлайн класслар, демек оқытушы білен тұрдан тұр әлімтә кіру, демек класс білен әлімтә кіру формасы тапқан сенді сұңырап болар. Әлі қазіргі олай ісләмей, қазіргі мен әшілсе, мұнда видео сөзетлер бар, мұнда бар фотографиялар аша, мұнда бі бар бірімнер аша, үйләні ұқ, демек, көзе тұтла.
Кімнер ішләді мұны?
Кімнер ішләді, демек, негізді, біздің яқтан енді бұл, жаңы ертәрізді екі команды, демек, бірінші команда компания ғана команды, екінші команды біздің яқтан мұнда дүп түкірді Қазан Федерал Университетінің оқытушылары негізден сейінді. Onlar bir aşağıdan sonra ekledebilen sosyal pedagogik hem teknolojiler ve sosyal ekibin enstit ondan var indi. Onlar var Tatarstan Kitap Nesiyetinden var. Onlar okutucular var. Bizden mektepte şey okutucular, tecrübe okutucular ne? Şuradan nikizden de 27 kişiden tutan kaman düştüğünde. Bizden yaptan. Hazır vakitte biraz kamadan artık güzeltme. Çünkü bunda vakitle vakit araları bir kısmına daha da kısa turu kildi. Әтуісін, дүйдарда шәп түрісін. Сағы күрәмді біраз санта ортыр, 30-ға, ондағы бір кім артыбыра кеттерінде. Қазір уақытта мен әсіл басқа арлаттаған.
Раев Карим, ұлыш, бұ проект ұламша түләулі бұла мұ? Есі, неші керек бұла шақ? Интернет тағына бұла мұ бұл?
Бұл түләулі түгіл. Бұл, демек, ұл түләулі, ұл бұлға тұр, аны көтері, демек, біздің хүкіметіміз көтері, демек, біздің ұл көтері. Құланышаны бұлға құланала.
Мұна, мұна қадарда нендер методика бойынша оқыту бар еді. Мұның үстіндіклері неден көресіз сіз?
Йоқ, мұндай оқыту методикасы біздің әлі йоқ. Мұндай бұл методика тұр, бұл бетінде өзінің бір система. Бұл дәрістерден айырлып тұра деме. Мұның оңай яғы қойшы яқтан, шынки бұл белгілі бір орынға амаз әйтек мүркетілмеген. Тіреша қойшы екен, тіреша қойшы нұқтаны кіреген американдар, ұстайында басқа деме кіреген мүмкін. Әгер онда тәуелсіздер бар екен, деме оның аша кіріп үйрене алар мүстәқіл рәвісті. Мүстәқіл, қазіргі ол мүстәқіл рәвісті кәрлі, онлар деме қатталандырыла, екен сенді оқытушылар, жетекшілерінде, сибашыйынды, онды түркімді юқ мүстәқілі қала ол, нұр үстеме рәвісті арттырыла енді. Онды деме, оның юлы да бар. Сонғы бірі, бұл тілек білдірген кісілер үшін, әлбетті, тілек білдірген кісілер үшін олыны. Әйбет болайша. Әгер шығылдың басшылық мәселе мен қазір мен аға кірді, екі күн шығылдәнмәдім. Просто мен шығылдәнмәдім, ана мен аға шығылдың аға кірді, өнімі де мәдесіне. Просто мен аға кірдім де, екі күн кір алмадым, қорамадым. Мен айында бүгін хабар келген. Сіз мен регистрация өттіңіз, регистрация ұсыттыңыз, ой мен ағынысы бірінші дүниеде ұсыттыңыз, бірінші дозаниларына дейсіп тоқтаттығыз деген сонда сұрау келді. Сонда мен кейде түгеріп тұрашақ. Кісілерге,
кергәндә урыс теле аша өйрәнү бар иде. Аның мәсәлән, урыс телен белмәгән милләттәшләребез бар чит илдә. Инглиз теле аша өйрәнү мөмкинлеге бармы анда, юкмы?
Ул димәк, телдән тәбирлә. Аның бар татар телендә бирелә бөтен билемне, чөнки аның билемнәре бар бит инде. Әлбәттә, аның бар билемнәре, аның бар аңлатмалары мә татар телендә. Анда бар рус телендә бара торган билә белмәгән өчен рус телендә бара торган, анда бар инглиз телендә бара торган.
Шундай бер сорау. Бүгінгі күнде менә Россия Дәүләт Думасы телләрне өйрәнү үзәгенә калдырды, шундый закон чыгарды. Телләр өйрәтү кысыла, мөмкинлекләр азая. Аннары туган телне өйрәнүнең мотивациясе дә әле ни көчле күренми. Менә бу очракта ана теле проекты зур әйбер. Ниндидер чара күрергә башкыну тырышу. Шулай да менә башкаларда мотивацияны булдыру кирәгерме? Кешеләр укырмы? Өйрәнерме? Менә шушы әз кеше булса, аның мондый зур чыгымлар түгү әремгә булмасмы дигән курку бармы, юкмы?
Татарстан мәгариф министрлыгының милли мәгариф һәм чит төбәкләр белән элемтә бүлеге башлыгы Раев Зиннатуллин белән Римма Бикмөхәммәтова ана теле проекты турында сөйләште. Бу проекттан бер видео дәресене безнең сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда татар телендә белем алучы укучыларның күбесе 7-8 сыйныфка җиткәч урыс мәктәпләренә күчә. Моны берәүләр бердәм дәүләт имтиханын русча бирү белән, икенчеләре татар мәктәпләренең начар биналарда урнашу белән аңлата. Казанның 2-нче татар гимназиясендә белем алган Азат Кудашов 7-нче сыйныфка җиткәч якындагы 122-нче инглиз гимназиясына күчкән. Азат бу адымын беренче чиратта инглиз телен тирән өйрәнергә теләү белән аңлатуын, әмма сәбәп монда гына түгел ди.
Мин 7 класс татар телендә укыйм, 7 класс без бирәбез урыс телендә. И аннары, ну, например, алгебрада, геометрияда, анда бит, ну, терминларны, теоремаларны без татарча өйрәнәбез. Ну, ничек егедә без аны, например, язабыз татарча.
Ә синең кебекләр күпме менә шулай күчүчеләр? Шул егедән куркып?
3 кеше иде, 3-4 кеше.
Киттеләр инде. Алар ничәнче класска китте?
6-нче, 7-нче класста.
Ә менә 2-нче гимназиядә ничә кеше класста һәм 122-нче мәктәптә ничә кеше?
19 кеше иде 2-нче гимназиядә, 122-нчедә 27.
Рус мәктәбендә күбрәк инде, әйме?
Әйе.
А тагын аермалар нәрсәдә бар менә татар гимназиясе белән урыс гимназиясе арасында?
Татар гимназиясендә укытучылар алар яхшырак, но син дәрестә аңламасан, темыны син дәрестән син кире аласың, ну, сиңа укытучы аңлата. Ә монда шулай булмый. Ике смена бу мәктәптә, шуның өчен дә. Ну, алар вакытлары өлгермиләр.
Азат Кудашовтан айырмалы буларак Айгел Казандагы 18-нче татар инглиз гимназиясыннан 24-нче гомум белем мәктәбенә күчүне бина начарлыгы белән аңлата.
Ул мәктәп умыйдан калган ие, бакчадан.
Анда балалар бакчасы булган баштаймы?
Ие, балалар бакчасы булган, а потом это школа керек дәле. Ул мәктәптән мине мәктәпкә бик күп кеше күчте. Например, быел гына ул мәктәптән классқа күчте, минем белән 2 кеше. И тагын бүтән классқа бір қызға, екі малай білен қыз күшілер шу мәкеттен, тоже сізгенші классқа. Шу үншіпір күшкіне болмаға, орын дейтмегенге, бір қай шығып үнді болмай. Осы келсе, екенші мәкетті чаласың бар ұлан бойынша.
Айгел сүзләренчә, татар мәктәбендә аңа математика бик авыр бирелгән, и эшләрен эшләргә авыр иде ди ул. Татар мәктәбеннән китүен аңлатып, тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган ел «Звезда Поволжья» газетында язучы Зәки Зайнуллинның «Россия глазами татарина» дигән язмасы берничә санда басылып чыкты. Шушы язма уңайыннан газетага кисәтү белдерелде. Язучы Фәүзия Бәйрәмова бу басмада чыккан язмалар уңайыннан элек тә кисәтүләр булуын әйтә. Аның белән Чалыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Әлбәттә инде «Звезда Поволжья» аның мөхәррире Рашид Әхмәтовка карата булган кисәтүләр хакында сүз барганда шушы газетта чыккан мәкаләләр, язмалар турында да әйтеп китмичә булмый. Чөнки Рәшит әфәндегә булган кисәтү, кизәнүләр нәкъ менә шушы газетта басылган язмалар белән бәйле. Билгеле булганча, һәр язманың авторы, хуҗасы була. Әйткәнебезчә, Рәшит Әхмәтовка декабр аендагы кисәтү Зәки Зайнуллинның «Россия глазами татарина» дигән язмасы белән бәйле. Бу шактый озын мәкаләгә, кисәтүләргә Чаллыдан язучы Айдар Хәлим, җәмәгать эшлеклесе Фаик Таҗиев инде мөнәсәбәтләрен белдергәннәр иде. Менә бүген без Фәүзия Бәйрәмовага мөрәҗәгать иттек.
Инде кисәтүләр шактый булды. Әйтик, минем кызым Зөлфия Кадирның матрица дигән мәкаләсе өчен газетага да, Зөлфиянең үзенә дә прокуратураларга чакырып, өстәлләр тиеп, өенә кирип тентүләр уздырып кисәтү ясадылар. Минем кайбер мәкаләләрем өчен дә кисәтүләр булды дип уйлыйм, чөнки соңгы вакытларда инде минем мәкаләләремә бастырма башлады. Ә инде Зәки Зәйнуллинның ул мәкаләсенә килгәндә, шушының өчен аңа кисәтү ясадылар. Ул мәкалә берничә өлештән тора иде. Мин аны игътибар белән укып бардым. Аның беренче өлешләре бик көчле иде. Ул Россиядәге бүтән тарихка, сәясәткә, хәрби өлкәдә булсын, мәгариф өлкәсендә булсын, промышленность өлкәсендә булсын, авыл хуҗалыгы өлкәсендә булсын, бик нык анализ ясаган иде һәм Россиянең алга таба киләчәге юклыгын исбатлаган иде. Әмма ләкин менә Аллаһ шумлыгына каршы мәкаләсенең ахырына шушы марша темасына кирип китте дә Зәки Зәйнуллин харап булды дип әйтәсем килә инде. Теге татарның үлеме маржадан дигән кебек, Зәки Зәйнуллинның һәм Звезда Поволжья газетасының бүтүе маржадан була күрмәсен иде дигән теләктә калам. Ә инде менә ул өлешенә килгәндә, ягъни рус хатын-кызларына бәясенә килгәндә, минем карашым каршылыклы үземнең дә. Беренче карашка Зәки Зәйнуллин дөрес әйткән кебек. Чынлап та рус милләте тормышында, бигрәк тә хатын-кызлар тормышында зинашылык, фәхиш бик киң таралган. Бик киң таралган. Бигрәк тә менә соңгы гасырларда элек бәлки дин тиеп килгәндер аларны да, соңгы гасырларда фәхиш эшләр бик киң таралган. Әмма ләкин шушындый нәрсәләр бар. Ондай эшләрне чит милләт кешесе әйтсә, ул бик авыр яңгырый һәм авыр кабул ителә. Безнең үзебезнең милләттә дә әллә инде эшләр бар. Зинасы да бар, караклыгы да бар, алдауы да бар. Без аны узара әйткәндә бер-беребезгә, узара язганда, без аны әле ничектер тиге җиңелрәк дип әйтмим инде. Әрнеп булса да, әйе шушындый хәлләр бар инде дип кабул итәбез һәм төзәлергә тырышабыз. Әгәр шушыны читләр төртеп күрсәтә башласа, без аларның бармакларын төшләп үзерлек булабыз. Ник безгә күрсәтәсез, бу безнең ишке ишебез. Сезнең ни ишегез бар анда дип, без хәтта шушыларны яклаша башлыйбыз. Шушы үзебезнең кыңгыр эшләребезне итәк белән каплап куясыбыз килә. Бу һәр милләткә хас. Урыс милләте дә моны урысча язылгач авыр кабул иткәндер дип уйлыйм. Бигрәк тә рус хатын-кызлары бу инде мәсхәрә итү дип аларны кабул иттеләр. Һәм хөкем эше нәкъ менә шушы маржа өлешенә канығып хөкем эше башлаулары бик мөмкин, бик мөмкин. Аннан соң менә язучыларның әйтелмәгән канунлары бар. Нәрсә язырга ярый, нәрсә язырга ярамый. Аны ул бер җиргә дә язылмаган. Әмма ләкин үзең белеп торасың, шушы зина эшләренә бик тирән кирип, җентекләп, фәһемләп язу, әйтик, гомосексуализм турында, хайваннар белән мөнәсәбәткә кергән затлар турында, һәм шушындый татар зинадан торган әйберләр турында язу бик кабул ителмәгән. Ул әдәбиятында пишрата, ул тормышны пишрата да пишрата. Ул әдәбиятка пишрап алып керә кайбер кеше кызыгырга да мөмкин. Без әле моны белмейдек, моны безгә белергә кирәк икән дип, бу кешедә шушындый кызыксыну уятырга да мөмкин, һәм зирәну хисләре дә тудырырга мөмкин. Шуңа күрә мин үзем бу әйберләр белән һәрвакыт сак булдым, язуга да, укуга да, мин бәлки укымаганда булыр идем, Зәки Зәйнуллинның бу өлешен. Бу инде зур хезмәтнең дәвамы булгач, һәм шушындый гаугалар тудыргач, мин моны соңыннан эзләп табып укыдым, һәм әйттем, эх, Зәки абый әзрәк ашыгыбрак язган, мавыгыбрак киткән икән, үзенең шушындый зур публицистик хезмәтен шушы маржалар белән харап иткән икән дигән фикер туды. Әлбәттә, судлар башлангач моның шушы маржа өлешен генә куертачаклар, Россиягә биргән бәясен читтә калдырырга тырышачаклар, әмма ләкин Зәки Зәйнуллин хөкем эшләре булып яза алса да, шушы Россиягә татар күзләре белән караган зур хезмәте өчен яза алачак, һәм монда аңа акланырга мин киңәш бирмәс идем, һөҗүм итәргә дә киңәш бирмәс идем, мискеннәнергә дә киңәш бермәс идем, ничек бар шулай кабул итеп, һәм аны урында булса әйтер идем, сез миннән шушы зур хезмәтемнең зур өлешендә булган Россияне гаепләгән өчен үч аласыз, аның бу марза темалары бер өстәмәгенә дип әйтер идем аны урында булсам.
Фәүзия Бәйрәмова сүзләреннән күренгәнчә, «Звезда Поволжья» газета һәм Зәки Зәйнуллинның язмасы буенча эшләр алга таба мәхкәмәгә барып җитү ихтималы да бар. Русиядә сүз иреклеге булмады, шуңа барысына да әзер булырга кирәк дип саный ул.
Язучы Фәүзия Бәйрәм белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Қазан шәһәре башқарма комитеты жерне куллану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерли. Бу документ кабул ителгән чаракта паркларда мәдәни күңел ачу үзәкләре төзи башларга мөмкиннәр. Белгечләр бу документ шәһәрдәге былай да аз булган яшеллек бәрабәренә акча эшләүгә генә кырылган биналар төзүгә юл ачачак дип борчылу белдерә. Наил аланны тыңлыйк.
Қазан шәһәр думасының жерне куллану һәм төзелеш комиссиясе паркларда клуб кебек, ягъни клуб типындагы курылмалар төзүнө рөхсәт итәчәк карар үлгесен 15 майга әзерләп битерергә тиеш. Аннары шәһәр думасы сессияләренең берсендә бу документ каралачак. Үзгәрешләр Қазан башкарма комитетының капиталь төзелеш һәм үзгәртеп кору идарәсе тәкъдиме белән әзерләнә. Документ бер яктан караганда табигатькә зур зыян сала торган кебек тоелмый. Паркларда мәдәният һәм сәнгать объектлары төзүгә рөхсәт бирүче дип аңлатма бирелә. Казандагы бакчаларда, паркларда ниндидер һәйкәл ашарга, зур булмаган балалар иҗат йорты төзеп куярга каршы килүче булмас мөгаен. Башкарма комитетының документлар һәм хукукый актлар җыелмасында ул 10 гыйнвар көнне шәһәр мэриясе сайтына урнаштырылды. Мәдәният һәм сәнгать курылмалары дигән төшенчәгә клуб типындагы оешмалар керә дип аңлатма бирелә. Баксан клуб ише оешмаларга мәдәният йортлары гына түгел, ә социаль, мәдәни һәм башка аерым бер юнәлештәге киң кырлы эшчәнлек алып баручы комплекслар һәм берләшмәләр дә керә икән. Корстон, пирамида, тандем, саны китсән, Казандагы күңел ачу һәм сәүдә үзәкләре исемлеген дәвам итәргә була. Алар барсы да киң кырлы эшчәнлек алып бара, киносын да күрсәтә, төрле мәдәни чаралар да үткәрә, ресторан, кафелар да тота, төрле-төрле кибетләр белән дә тулган. Әлеге замана корылмаларын мәдәният үзәге түгел дип кем әйтә ала, әйтә алмый. Чөнки анда барыбер зур булмаса да ниндидер мәдәни хезмәт күрсәтә торган урын бар. Әмма әлеге комплекслар иң зур өлеше акча табуга корылган кибетләргә, ресторанларга, боулинг уены урыннарына һәм башкаларга бирелгән. Инде хәзер Казан түрәләре шәһәрдәге кара җир өстендә генә түгел, булай да бик аз калган яшел пышмакларда, паркларда да ниндидер мәдәни күңел ачу үзәкләре төзергә рөхсәт бирүче документ әзерләүгә керешкән. Азатлык радиосы бу документ кем тәкъдиме белән ни сәбәпле әзерләнә дигән сорау белән башкарма комитетының матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Хезмәтнең баш белгече Альбина Золина әлеге документ турында җитәкчелек бернинди дә аңлатма бирә алмый, чөнки ул әзерләнә генә дип белдерде. 1999-2010 елларда Казан думасы депутаты булган эшмәкәр Марат Бикмуллин бу документ башкаладагы табигый паркларга зур куркыныч тудырачак дип бәяли. Документны һич кенә дә кабул итәргә ярамый. Түрәләргә акча эшләргә мөмкинлек бирүне аклаган чираттагы язма булачак ул. Ди Бикмуллин. Ул Казанда бүгенгә кадәр дә инде шәһәрдәге бакчаларга, паркларга, табигать пышмакларына аяусыз һөҗүм барганлыгын әйтә. Сазгортта Крылья Советов паркы бар иде. Хәзер аны Рубин клубына бирделәр. Анда мәдәни күңел ачу үзәге төзибез дип белдерделәр. Әмма чынлыкта ресторан һәм боулинг кырдылар. Казанда былай да парклар җитми, ди Бикмуллин. Үзе ул шәһәр думасы депутаты булган вакытта һәр сессиядә диярлек төзелеш тыелган табигый урыннарны йә йорт, йә бензин, газ салу урыны, йә кибет төзү кишәрлеге итеп күчерү турында карар кабул ителгәнлеген әйтә. Табигатькә каршы сәясәт бүген дә дәвам итә дип белдерә. Бикмуллин сүзләренчә, шәһәр халкы кебек үк дума депутатларының күпчелеге җаны тәне белән табигать яклы. Шәһәрдәге агачларның шаулап торуын, яшел паркларның күп булуын тели. Әмма алар башкарма комитетка Казан түрәләренә бәйле булганга курткычлыкка каршы бара алмый. Мәктәп директорлары, хастаханәләрнең баш табиплары һәм башкалар бюджетлары киселер дип курка. Шуңа күрә бәйсез булырга тиеш дума башкарма комитетка бәйле була да кала. Нәтиҗәдә түрәләр ни тели шуны эшли, ди Бикмуллин. Миллионнан артык кеше яшәгән шәһәрдә яшеллек һәр кешегә иң ким дигәндә 45 квадрат метр туры килергә тиеш. Казанда исә бу күрсәткеч 15 квадрат метрдан әллә ни күп артмый. Шулай да башкала җитәкчелеге универсиада алдыннан яшел рекорд дигән программ кабул итеп, Казанга күпләп агач утырту чаралары үткәрә башлады. Әлеге программда бер сәяси төсмер алды. Мэр Илсур Метшин башкалага яшеллекнең кирәклеген ниндидер гадәти киңәшмә вакытында түгел, ә 10 октябрь көнне бердәм Русия бүлегенең утырышында белдерде. Татар халкы ил төкерсә күл булады. Мэр дә агач утырту эшенә ил белән чыгырга кирәк дигән ым какты. Күзен Казанда агач утырту чараларына күпләгән оешмалар җәлеп ителде. Бу эш ихтияри мәҗбүри төсмер алды. Шәһәр җитәкчелеге бер яктан зур төзелешләр нәтиҗәсендә табигатьне аямый, ә икенче яктан хәзер шәһәргә яшеллек кирәк дип күпләп агач утырта. Ике яклы зыян килеп чыга. Булган табигать юкка чыга һәм яш үсентеләр өчен миллионнар тотыла. Казан федераль университеты галимәсе эколог Нәфисә Минхаҗева яңа утыртылган агачлар 10-15 елдан соң гына ям биреп торачак һәм чынлап торып һаваны сафландыру эшенә керешәчәк дип белдерә. Әгәр алар китсә, зуррак агачлар утыртылган очракта да алар тернәкләнсен өчен 5-6 ел кирәк. Инде ныгыган 30 яшьлек агачлар гына шәһәргә кислород бирә һәм чынлап торып үз функциясен үти ди галимә. Ул да паркларда мәдәни күңел ачу үзәкләре төзүгә рөхсәт бирүче документка каршы. Әгәр хәзер зур булмаган паркта мәдәни, спорт, ял, сәүдә юнәлешләрен дә бергә алырга теләсәләр, бу парк булудан туктаячак. Әгәр инде анда зур сәүдә күңел ачу үзәге төзи башласалар, белмим, нәрсә генә калыр икән. Ди Минхаҗева.
Эколог Нәфисә Минхаҗева фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Хәзер Кызган таба тапшыруына чакырабыз. Кызган табаның бүгенге кунагы автор башкаручы Илгиш Шәйхразиев. Беренче канал оештырган голос тапшыруында катнашып җиңү яулаган татар кызлары Динә Гарипова белән Илмира Калимуллинага бәхет елмайган дип саный. Яңа ел алдыннан Илгизнең үзенә дә бәхет елмайган ул Төркиянең ТРТ Аваз үзәк телеканалы оештырган яңа ел тапшыруында катнашып, татарча эш җыр башкарып кайткан. Аңа кадәр Сырнай ансамбле белән Финляндиядә булганнар. Яш автор башкаручы кызыклы сәяхәтләре һәм киләчәккә планнары хакында яшьләр тапшыруы белән уртаклашты. Илгиз белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Аллага тапшырып 2013 елда Кызган таба яшьләр тапшыруында кызыклы татар егет-кызлары белән әңгәмәләребезне башлап җибәрәбез. Быелгы беренче героебыз Илгиз Шәйхразиев, автор башкаручы. Яңа елда беренче әңгәмәне башласак та, иске ел турында сөйләшәсе килә Илгиз белән, чөнки ел азагында ул бик күп илләрдә булды, күп сәяхәтләрдә. Һәм инде үзен Татарстанда, Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә күрсәтә алды. Менә шул хакта сөйләшә башласак иде.
Исәм Рөстәм, узган ел чыннан да бик күп-күп вакыйгаларга бай булды.
Түгә кайсы илләрдә булырга өлгердең былтыр, һәм кайсы бигрәк тә истә калды?
Булдым Казахстанда, Венгриядә, Финляндиядә.
Син монда Сырнай ансамбле белән әллә үзең генә менчек менә аңлатыбрак сөйләсәң әйт.
Хәзер аңлатыбрак сөйлим. Казахстанда, Венгриядә, Финляндиядә булдык без Сырнай ансамбле белән. Ә менә соңгысы мин булдым Төркия илендә, ул булды үзем генә. Шул.
Ә соңгысын кем сине чакырды? Без карадык ул видеоны, бик кызыклы. Төрекләр кул чабып алкышлап утыралар, ашатканнар кебек тоела. Ә инде син менә үзең шунда булган кеше буларак андагы хис-кичерешләрне үзең сөйлә инде.
Төркия ишеннән дә миңа бер көнне шалтыратты. Менә шулай-шулай
без турыдан-туры үзләреме?
Турыдан-туры үзләре үк түгел, аларга минем телефон номерымны Раил Өмөтбаев биргән.
Яшәсен Раил Өмөтбаев.
Яшәсен Раил.
Чөнки ул бөтен татар яшьләрен юнәлеш биреп тота.
Рәхмәт аңа, аның өчен бик зур рәхмәт аңа. Алар миңа шалтыраттылар, шулай-шулай безнең шундый бер чара үтә, төрле-төрле илләрдән бөтен төрки халыкларын шулай берләштерергә юнәлгән чара инде бу. Барып кайттык инде, шатлансыман тыелды инде, кулча утырдылар. Мен дә булдым 3 көн, 27 декабрьдә мин очып киттем моннан Казаннан.
Бөтен көнесен үзләре түләделәр.
Юлны, барысын, бөтен яшәүне, ашауны, йоклауны барысын үзләре түләделәр. Яхшы бай отельдә ишеттеләр.
Сурамадылар мысын төрек шәҗәр дип беләсеңме дип?
Юк, сурамадылар, мин аларга үзем аларга Тарканның җырларын җырладым. Әйтәм, мин сезнең җырыгызны беләм. Таркан исемле. Бер-ике җырын шулай җырлап бирдем мин.
Ә инде төп чарада татарча җырладым.
Төп чарада әлбәттә татарча җырладым. Чыгыш тәмамлангач та минем янга килде бер кеше, аның авызында микрофоны да бар иде. Ул миңа чок гүзәл, чок гүзәл. О,
төрек шәҗәр дип Хазыр беләм инде әзрәк кенә.
Өйрәндең мәлле?
Юк, алай күп бирәмәдем. Чок гүзәл.
Оқшашмы?
Оқшаш.
Аңларга була.
Аңларга була, аңларга була. Тырышсаң, миңа аңларга җиңелрәк булды ни өчен? Чөнки мин дә бу фестивальләрдә йөреп, Казахстанда фестивальдә йөреп, монда Казанда да минем үзбәк дусларым бар. Алар белән алар минем белән үзбәкчә сөйләшә, мин татарча. Шуңа күрә минем әзрәк кенә телем шымарды дип әйтсәк тә була. Әзрәк кенә аңлашыла. Әмма тиз сөйләсә, әлбәттә аңлашылмый инде.
Мин ничә җырлаган сыенда төрекләргә?
Өч җыр җырладым. Үшәр дүшәр җыр җырлый, һәрбер җырчы. Беренче җыр берәү генә дип атала. Икенче җыр дәш кенә. Өченче җыр өр яңа, әле генә табадан чыккан җыр иде ул кар кызы.
Ак бәхетләр теләп иңнәреңә. Туй күрмәгез таласыма. Әй кар кызы, әй мәс толқынсыз дәр.
Һәр өч җырда үзеңнеке инде. Үзеңнең көйләр, үзеңнең сүзләрме?
Беренче икесе үземнең кием, үземнең җырым, үземнең шигырьләрем, ә соңгысы минем дустым Максут Юлдашев инде ел ярым ел элек шушы җырны язган иде, Кар кызы дигән. Сүзләре Разил Валиевныкы, кие Максут Юлдашев минем дустымныкы. Ул миңа җырлап күрсәтте дә аны. Мин әйтәм, үзең җырла шундый матур җыр. Ул юк, юк, мин монда җырлар җырламыйм. Ул күпчелек классика җырлар җырлый. Шуңа күрә ул аны миңа бүләк итте. Шушы җырны чыгарды.
Әмма ул фестивальләрдә җырга җиргез нәрсә аласың үзеңә? Кемдә әйтергә мөмкин әй, бу җырчылар монда ялып итеп кенә җырый инде, күңелләшеп кына дип, ә син белән нинди фикердә?
Һәрбер халык үзенең беренчедән үзенең халык җырлары белән, мин әлегә сурнай белән йөргәннәрне әйтәм. Халык җырлары белән үзенең уртаклаша, тәҗрибәләре белән уртаклаша, мәсәлән, бик яхшы ул аралашалар кешеләр, элемтәләр барлыкка килә. Мәсәлән, Казахстанда минем хәзер дуслар бар, Үзбәкстанда дуслар бар, Төркиядә дуслар бар. Менә бөтенебездә Facebook-ка кирип, аралашып, гел уже якыная, аралар якынаясыман. Минемчә, бу фестивальләрне үткәргән кешеләр, үткәргән әйтик, оешмалар, алар аңлыйлар бу фестивальләр, алар күпер суза. Республикадан республикада, илдән илгә, менә шундый күпер сузылып, алар якынаялар дип уйлыйм мин.
Менә без турнай белән җиргәндә, безнең киемнәр, уен кораллары башка милләтнекеннән ким түгелме, башка илләрнекеннән. Ниндер тиз кишерешеп, мөхәррәле буларның нинди затлы, кыйммәтле киемнәрдән киендереп җибәргәннәр буларны, ә без монда үзебез тырышып җидек инде, ләкин барыбер алайык әйбәт түгел дип уйлар килмейме? Ялышмасам, үзегез үзебезне киендерәсез.
Без, әйе, сырна ансамбль.
Кораллардан да үзегез табасыз.
Әйе, әйе, без үзебез барысында эшлибез, үзебез үзебезгә хуҗа дип әйтсәк тә була. Юк, беләсеңме, андый хисләр мине кишерми, чөнки Аллага шөкер, безнең сыйфатыбыз ким түгел, костюмнарыбыз да Аллага шөкер бик ошаталар, бик якын итәләр. Һәрбер илнең үзенчәлеге бар, һәрбер халыкның дип әйтикме. Теләсә нәрсә киеп чыксалар да, менә ул бит аларның халык киемнәре бар-бар. Кыйбатлымы ул, кыйбат түгелме? Менә миңа бик нык ошады казакларның Туран дигән ансамбль бар. Без Венгриядә булганда, анда Туран дигән ансамбль булды, казак. Дүрт егет, ну, алар шәп, шәп егетләр, шәп музыкантлар. Аларның костюмнары да халыкчан, әлбәттә, әмма стилизованный чыктыр. Бүгенге нигә стилизованный? Аларның җырлары да стилизованный, менә шундый. Бик кызык. Мәсәлән, без аларны күреп, шәсәм мин, шул казакларны күреп, дәртләнеп кайттым монда Казанга. Менә бит шундый ансамбль, шундый күңелле уйный. Тере тавыш, бәлки безгә дә шул юнәлешкә барырга кирәктер дип хисләр туды безнең сырна ансамблендә, һәм без ул өлкәдә эшлибез.
Менә спонсорлар кирәкме дигәнәсе?
Кирәк, спонсорлар кирәк.
Белмәмешсез кем җырты менә Венгриядә Казахстанга?
Безгә Төрксой, Төрксой оешмасы алар бик еш безгә чыгалар. Әлбәттә, мәдәният министрлыгы безгә ярдәм итә. Кайсы чакта, мәсәлән, берәр яхшы абый, мәсәлән, берәр бизнесменме безгә әйтә, менә шулай-шулай сезгә ярдәм кирәк булса, ул әлбәттә бик сирәк була.
Әлбәттә, үзебезне үзебез
тудырабыз. Без үзебезне үзебез.
Җырларга да, язарга да, менә аранжировкаларга да.
Әйе, әйе.
Эшләгән акчаны шунда куясыз.
Безнең эшләгән акчабызның күпмедер өлеше шул фондка китә инде. Без аны костюмнарга, җырларга, төрле чыгымнарга без аны файдаланабыз.
Әйтергә кирәк, сурнай энтузиастлар кулында инде, күңеле белән, җаны белән җырлаган. Нидәкшем яки сез булмасагыз, ул сырна булмаста еме.
Бәлки шулай дир.
Кысы буенча кемдер фәрманы буенча гына шитерган.
Юк, юк. Безнең шундый уй фикербез бар инде. Безгә мөрәҗәгать иткәннәр бар иде. Әйдәгез без сезне бәлки әйе үз канатыбыз астына алабыз. Гармония нәрсә мен белмим инде мин анысын. Мин но безгә әлегә бүгенге көнгә бик уңайлы менә шулай үзебез кая телебез шунда чыгып китәбез. Анда телебез Венгриягә, телебез Финляндиягә, телебез Казахстанга. Без бер кемнең астында торасыбыз килми. Фәкать ярдәмчелек ниндә генә эшли алабыз. Алар безгә хезмәттәшлек условияларында гына.
Кызган тоба.
Илгиз Шәхразиевка әйләнеп кайтыйк инде. Менә син Сторной һәм Илгиз Шәхразиев. Бар бер җырчы Альберт Асадуллин ялгышмасам, ул шундый фольклор элементларында тыга үзенең җырларына. Казанны мең еллыгында кызык әйберләр эшләгәне ул. Менә синдә дә шундый ишетергә буламы синең җырларда? Әллә киләчәктә булачакмы?
Минем иҗатымда бер-ике җырым бар, мәсәлән, Парижский җыр бар. Ул безнең татар халык җыры. Аны мин стилизовать иттем заманча ритмнарга кушып.
Маңайма баш түгелмә яш аппагым, маңайма баш түгелмә яш аппагым. Маң кисәргә җырым бар, маң кисәргә җырым бар. Ата ягымда бугау бар аппагым, ата ягымда бугау бар аппагым. Бугау, бугау, бугау кисәр игәү бар, бугау, бугау, бугау кисәр игәү бар. Тәгәрәттем аппагым, пияла күкәй тәгәрәттем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип. Сәлам хатларын җибәрдем аппагым, сәлам хатларын җибәрдем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип. Париж, Париж, Парижларга җиттем дип.
Ул бик кызык чыкты, аны бик яраталар, радиоларда куялар. Анарсын бар Идел буйлары дигән җырым минем тоже татар халык җыры, ул крашен татар халык җыры. Ул тоже бик күңелле чыкты, кызык чыкты. Менә шул юнәлештә әле бүгенге көндә эшләнмәгән, казынмаган бер пласт. Аны рәхәтләндереп, эшкәртеп, сырнай ансамбль белән дә без аны эшлибез. Мәсәлән, без хәзер чыгардык күптән түгел Гүзәлем дигән җыр. Ул халык җыры, әмма без аны стилизовать итеп, яшьләрчә итеп, ул безнең наура бара, бөтен концертларда на биз шакыралар безне. Шул өлкәдә эшлибез бүген.
Синегә үзеңнең тормышыңны тулысынча шу иҗатка җырга багышлыйсың инде. Яңа шу 2013 елда нинди планнар белән кердең?
2013 елга эшләргә инде. Иҗат. Ну тырышканча яхшы итеп сыйфатлы эшлисе килә инде.
Сыйфат өчен акча кирәк, нәрсә кирәк сыйфат өчен дигез?
Минемчә, бер төрле үзеңнең башында теге әйтикме бер кысалар дикме инде?
Буларга тиеш. Сыйфатлы яшьләр бармы сезнең? Айно Шараповларны һәм тагын Илмир Низамовларны кемнәрдән әйтеп була хәзер менә шуннан да алар шушы татар яшьләр яки татар җырына күпме өлеш кертә башладылар дип.
Минем дустым Айнур Шарапов. Менә мин әйтәсем килә Төркиядә чыгышым башлану белән анда бит инде китә минем ритмнары башта. Китә. Күзләрдә бүтән төрекләрнең күзләре сразу янып китте. Менә ничектер, чөнки җыр бик сыйфатлы яңгырый. Айнур Шарапов бик сыйфатлы аранжировщик, бик яхшы музыкант.
Бу нәрсәдән килә? Ул аны Америкада өйрәнеп кайтканмы, ничек ул? Үзе булдырганмы, төрле җирдән туплап белемне?
Әлбәттә, әлбәттә, син дөрес әйттең. Бөтен җирдә туплап үзенең белемен Айнур Шараповның башына җыеп, бүген ул иҗат итә, бик яхшы музыкант. Ул Татарстанда андый музыкантлар сирәк. Айнур Шарапов.
Яшьләр арасында.
Миңа бик ошый Гүлназ Батталова иҗаты. Бәлки шуңа да ошый, мин аңа җырлар язам. Без аңа Айнур белән җырлар язабыз. балаларын бик яхшы башкара. Гүлназ Батталова ул гомумән безнең татар эстрадасына гына кызыклы түгел, ул инде Мәскәүдә бик аны бик яраталар. Ул хәзер ГИТИСта укый, инде аңа күп-күп үрләр тәкъдим итәләр дикме?
Хәзер инде сүзеңне беләм, үрләр дигәннән менә Дина Гарипова белән Илмир Калимуллина менә нәкъ менә үр яулады инде. Россия күләмендә Тавыш голос зур фестивальдә җиңде. Ничәп менә башкалар мондагы Татарстандагы йолдызлар юк соң Мәскәүдә? Илгиз, менә әйтәсең, менә Гүлназны беләләр Мәскәүдә. Ну Гүлназ и Тавышта беренче каналда түгел. Илмир Калимуллина белән Дина Гарипова. Без аларны белмәдек тә, күрмәдек тә диярлек. Бер аерым төркем менә белә иде. Алар бүген йолдызлар. Ни өчен шулай?
Бу инде минемчә мин үлем язмыш, беләсеңме?
Ничәп сез мәсәлән ул конкурсларга бирмисез үзегезнең җырларыгызны диемсең дигез. Белешмә бирмисез үзегез турында.
Андый белешмәләр бирергә ният бар, әлбәттә. Но бу бит барысы да тигез
поэтка.
Шынапмы ди?
Әйе, Дина Гарифова, Игорь Калимуллинага. Татарстан атказанган артистлар инде алар хәзер.
Юк, мен алар өчен бик куанам. Алар бик яхшы җырлыйлар. Мин гомумән бу голос программасын поэтапны карап бармасам да, әмма юлыксам бик шакытып карап тора идем. Не бит ничек җырлыйлар. Шынап та.
Сез булдыра аласызмы шулай?
Мактанасым килмей инде, әлбәттә. Син инде мине хәзер тигә нитәсең. Тырышам инде, мин дә тырышкалаган булам, әйе. Мәсәлән, әйтәсем килә, берсендә Раис Васыков үзенең интервьюсында әйтте. Мәсәлән, минем урыс эстрадасына барасым килмей диде.
Менә урыс эстрадасы турында сүз бармы? Менә конкурста тавышыңны күрсәтү.
Юк, ул
тавыш бит инде алар әйтәләр сезләр. Танылган җырчылар тавыш ул милләткә бүленми. Менә тавышың бар икән син инде. Татарча, русча, инглизчә җырлыйсың, менә рәхим ит. Әгәр тавышың бар икән. Юк икән акланып торма дигән шикелле.
Рөстәм, кайбер кеше үзенә максат куймый. Мәсәлән, бүтән Россиягә танылырга, яисә бүтән дөньяга танылырга дигән аңа мәсәлән, Татарстанда җитә. Татарстан.
Әйе. Шаммин, ничек инде Раис Васыйковка сиңа һәм җырчыларга Татарстандагы гына дон җитәр икән? Әгәр мөмкинлек булса Россия күләмендә таралырга. Бу бит инде ничә миллион халык дигән сүз.
Бу бит синнән тормый күбесе.
Һәм буларга да бәхет ише елмайды инде.
Бәхет ише елмайды. Әйе.
Илмир белән Динәгә.
Илмир белән Динәгә. Именно менә шул уй аларга килгән. Туктале, мин бирәм әле шул заявканы, мәсәлән, дигән уй килгәч, инде аларның уже все успех дигән әйбер. Әмма ул бит күпме эш анда. Бу бит синең дигән генә тормый, синең сәләтеңнән генә тормый. Бу тәле 99%, 99% эш. Берәр белемле кеше сиңа, берәр белемле, син хөрмәт иттерән кеше сиңа, Илгиз, бүтән җырлама, булды бар качап, югал дип әйтсә, ну, бер-ике сингутка уйлап алырга мөмкин. Туктале, нишләп әйтте бу бит инде? Дәрәҗәле, күп дәрәҗәле, белемле, матур җырлый торган кеше, нишләп бу миңа шулай дип әйтте дип уйларга мөмкин. Әмма
хәзер андый заман түгел.
Юк, хәзер мин аның эше бергә күп игътибар итмәсен. Менә ничек бар, шулай бар. Җырлыйм. Аңа каравы күп кеше миңа интернетта яза, «Илги, синең җырларың матур» дип. Ул инде бер төрле читтер дәрт бирә.
Нәрсә тартар халыкны? Ничек җыр менә популярлашып китә? Кат-кат кабатлаудан, кабатлап торуданмы? Кат-кат җырлап торуданмы?
Кушымтаның кат-кат кабатлап торуданмы дип сорайсың?
Язганда нәрсәгә игътибар итәсез?
Шәхсән мин үзем язганда көйгә игътибар итәм. Без Айнур Шарап белән иң беренче көйгә игътибар итәбез. Анарсын әлбәттә сыйфатларын туроккага. Соңыннан сүзләр кымаушауламаса көйгә, яхшырак тагында әгәр дә ул бер төрле тулыландырып торса көйне, ул бик яхшы менә ул вакытта җыр чыгарга мөмкин кешегә.
Әлеге әңгәмәне йомартлап торыйк, Илгиз. Чөнки сораулар күп, ләкин бөтен сорауларны бер тапшыруга сыйдыру мөмкин түгел. Син әле уйлана торасың, мин биргән сораулардан да шушы Илмира Динә буенча да бәлки әле үзең дә кем белә Алла рәхмәте белән каядыр тагын барып кайтасың. Шуңа күрә әлегә сиңа Алла ярдәм бирсен, уңышлар теләп саулашабыз. Бик зур рәхмәт. Димәк, Кызган таба яша тапшыруында кунакта булды автор башкаручы Илгиз Шәйхразиев.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Анкарадагы Кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең Ankara altında Kabakçı Konağı Kültür Merkezi'ndeki ananevi kültür medeniyet faaliyetlerinde bu hafta Kırım'da belli sanatçı Afize Kasara ve Bilkent Üniversitesi'nin tarih ilimleri profesörü Hakan Kırımlı misafir ediler. Hakan Kırımlı bu hazırlaganı akşamda yıllarının Kırım tarihi yıllar anlata adlı bir konferansiya berdi. Ta hanlık devrinden başlap günümüzge kadar Kırım Tatarlarının çeşit devirlerinde ve çeşitli vakiyalar sebebinden yaşangan hadiseler sebebinden yazılgan veya meydanga çıkkan yıllarından misaller bergen ve bu böylelikten de Kırım'ın bir kısa tarihini anlattı. Hakan Kırımlı bunlarını anlatayken de her bir devrinin alakalı yerini de belli sanatçı Afize Kasara gelgen insanlarga yırladılar. Ankara'daki tarihi Kabakçı Konağı Medeniyet Sarayı'ndaki bu faaliyet 17 yanvar akşamı geçirildi. Bunda gelgen insanlar hem Kırım tarihini öğrendiler hem de Afize Kasara'nın sesinin bu devrinin alakalı yıllarını tınladılar. Bu akşamga cemiyetin umum reisi Tuncer Kalkay, reis muavinleri Murtaza Esenkal, Namık Kemal Bayar, cemiyetin idarecileri ve Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti nazarları ve böyle bir faaliyetlerge meraklangan pek çok insan iştirak etti. Ve böyle bir faaliyetlerini de diğer Kırım Tatar Cemiyetleri talep ettiler ve bu böyle bir programlarını öz şehirlerinde, öz kasabalarında da geçirilmesini istediler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nden. Böyle bir yıllarının Kırım tarihi konserti birinci kere 1988 senesinde İstanbul'da geçirilgen idi. Emel Kırım Vakıfı tarafından tertiplengen bu akşamda İstanbul'un en büyük medeniyet sarayı olan Atatürk Kültür Merkezi'nin iki büyük salonunda iki akşam üst üste geçirilgen idi. Ve buğa o devrin belli Türk Halk Müziği sanatçısı olan özü de Kırım Tatarı olan Türkiye'de pek sevilgen pek belli olan sanatçı Nesin Sipahi ve o devirdeki pek çok sanatçılar iştirak etken ediler. Bu akşamın o 88 senesindeki akşamın autorluğun ve alıp barıcılığında Emel Kırım Vakfı'nın rehberi vakfın reisi Zafer Karatay alıp bargan edi. Son senelerde pek çok kasaba ve şehirlerde yanı Kırım Tatar cemiyetleri meydana getirildi. Bu Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay yerleşim yerleri kitabından da anlaşılganı gibi Türkiye'nin pek çok şehrinde, kasabasında, köyünde Kırım Tatarları yaşaylar. Bu Kırım Tatarlarının Türkiye'ye icret etkenleri kimisi bir asırdan ziyade, kimisi iki asırga yaklaşkanı için bu insanlar zaman içerisinde öz medeniyetlerin unutkan ediler. Endi bu yerlerde de Kırım Tatar medeniyeti öz tarihlerine alaka kun kunden inkişaf eti ve yani Kırım Tatar cemiyetleri meydana getirile. Buna sonku senelerde meydana getirilgen Kırım Tatar cemiyetlerinden bir evi de Düzce kasabası Kırım Tatar cemiyeti. Düzce şehri Ankara'nın İstanbul'un tam orta yerinde Ankara'da da İstanbul'a da 200 kilometre 250 kilometre uzaklıktaki bir şehir ve maalesef o onda bir 10 sene evvelse büyük bir yer sarsılığı olgan edi. Mında meydanga getirilgen Kırım Tatar cemiyeti yakın senelerde meydanga getirilirse de kün künden aktif faaliyetler alıp baralar. Düzce Kırım Tatar cemiyeti malum olgan gibi ötken sene sonlarında Türkiye Kızıl Yarmay Teşkilatı'ndan barabar Kırım'a yardım kampanyası teşkilatlandırgan edi. Mına Düzce Kırım Tatar cemiyetinde 17 yanvar günü Düzce şehrindeki üniversitenin rektörü Profesör Doktor Funda Sivrikaya Şerifoğlu ziyaret etti. Düzce Üniversitesi rektörü Filiz Hanım Sivrikaya Şerifoğlu'nun cemiyette cemiyet reisi İlyas Öz ve cemiyetin idarecileri karşılap aldılar. Görüşüde Kırım ve Kırım Tatar medeniyeti ve üniversitenin işbirliği meseleleri hakkında fikirler getti. Düzce Kırım Tatar cemiyeti rektörünü Kırım'a davet etti ve o da kabul etti. Bu cümleden Düzce Üniversitesi'nin rektörü Filiz Hanım Mart ayı içerisinde Cengiz Dağcı'nın alakalı bir konferans tertiplemek istediklerini ve bunda Düzce Kırım Tatar Cemiyeti'nin işbirlikli yapmanı teklif etti. Ayrıca başka konferanslar ve başka faaliyetlerde yapılacaklarını bildirdi. Ayrıca Düzce Üniversitesi'nde bundan son Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde Kırım Tatar dili seçmeli saylavlı ders olarak bu seneden başlap okutulmaya bu yani sömestrden başlap okutulacağında bildirdi. Ve bununla alakalı da praktik taraftan Kırım Tatar dilinin praktifi tarafından Düzce Kırım Tatar cemiyetinin işbirliği yapılabileceklerini kaydettiler. Düzce Kırım Tatar cemiyeti ayrıca Düzce'de bu yer sarsılığından son meydana getirilgen yanı şehirde kurulayatan yanı şehirdeki sokaklarga ve caddelerge adların berilgenin ve bu sokak ve caddelerden iki tanesine İsmail Bey Gaspıralı ve Cengiz Dağcı adlarının berilmesi üçün Düzce Belediyesi'ne müracaat etmeye hazırlana. Bunun alakalı olarak aldığımızdaki günlerde Düzce şehrinin belediyesine müracaat edeceklerini kaydetti. Düzce Kırım Tatar Cemiyeti reisi İlyas Öz. Söz Cengiz Dağcı'ndan açılgandı. Onun alakalı yakışıda bir haber iştireyik radyo dinleyicilerimizge. London'da rahmetli olgan belli yazıcı Cengiz Dağcı'nın eşyaları Emel Kırım Vakfı'nın teşebbüsünden alıngan edi ve bunda London'daki Türkiye konsolosluğunun kontrolünde tutulaydı. Mına Cengiz Dağcı'nın kalgan eşyaları Cengiz Dağcı kurulacak Cengiz Dağcı müzeyine bağışlanmak üzere Emel Kırım Vakfı ve diğer cemiyetlerin işbirliğinin bu hafta Londra'dan yola çıktı. Bu eşyalar bu hafta ve aldığımızdaki hafta Kırım'da olması hesap edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu hafta misafir Profesör Doktor Adem Esen'de. Profesör Doktor Adem Esen İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde bu hafta Cuma akşamı terbiyede kalitenin kotarılması hakkında öz tecrübelerin, öz faaliyetlerin ve yazgan kitaplarının alakalı olarak gelgen cemiyet azaların ve misafirlerini bilgilendirdi. Konferansiyadan son her zaman olganı gibi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin aşkhanesinde Kırım Tatar aşları ikram edildi. Bu haftaki aşın ikram sahibi de cemiyetin idare heyeti azası Ertan Başduhan idi. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde de cumartesi günleri hafta sonları çeşitli hafta sonlarında Kırım Tatar aşları pişirilip ikram etile ve aynı zamanda bu Kırım Tatar aşlarının nasıl yapılganı kelgen misafirlerge, meraklangan misafirlerge ögretile. Mına bu hafta, Cuma ertesi günü de İzmir Kırım Tatar Cemiyetindeki bu ikramının sahibi Gülen Özkırım edi. Bunda Aşkan adlı sofralarında İzmir Kırım Tatar Cemiyetinin umaş çorbası, buharda kaşık börek ve Kırım Tatar usulü elva yapılıp ikram etile. Bu hafta Bulgaristan'dan üzücü bir haber geldi. Tatar, Kırım Tatar tarihi, Kırım Tatar araştırmaları hakkında ve Türkologi hakkında pek belli araştırmalar yapkan totaliter Bulgaristan idaresi zamanında, komünist idare zamanında bile Tatar medeniyetini, Türk medeniyetini araştırgan belli Türkolog Profesör Doktor Emil Boyev Bulgaristan'da geçindi. Emil Boyev Bulgaristan'daki Tatar köyleri hakkında da ken ekspediyalar yapkan, bunlarını neşir etken bir bilim adamı edi.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlandış qarası ve ezirledi hem olup barda, kelesi şiraşularga kadar isen sağ qalığız.